Sjötti kafli. Daríus frá Medíu settist að völdum í ríkinu og var hann þá 62 ára að aldri. Daríusi þótti henta að setja yfir ríkið 120 héraðshöfðingja sem skipa var niður víðs vegar ríkið og 3 yfirhöfðingja yfir þá og var Daníel einn þeirra. Gagnvart þeim ábyrðust héraðshöfðingjarnir að hlutur konungs væri í engu skertur. Daníel bar svo af yfirhöfðingjánum og héraðshöfðingjánum vegna frábærar andagiftar sinnar að Daríus hugðist setja hann yfir allt ríkið. Yfirhöfðingjarnir og héraðshöfðingjarnir tóku því að huga að því hvort finna mætti einhverja misfellu í stjórnsýslu Daníels. En ekki tókst þeim að finna neitt sem gæti orðið hann til ámælis eða sakargifta, enda var hann svo trúr í starfi að engin ávirðing eða vanræksla var þar fundin. Þá sögðu mennirnir, ekki tekst okkur að finna neitt saknæmt Daníel þennan nema vera kynni að einhver sök leyndist í átrúnaði hans. Þessir yfirhöfðingjar og héraðshöfðingjar skunduðu nú á konungsfund og sögðu. Daríus konungur, megir þú lifað eilífu. Allir yfirhöfðingjar ríkisins, landstjórar, héraðshöfðingjar, ráðgjafar og landshöfðingjar hafa komið sér saman að gefin skuli út konungsskipun til staðfestingar því að hverjum þeim skuli varpað í ljónagryfju sem í 30 daga snýr bænum sínum til nokkurs guðs eða manns annars en þín, konungur. Nú skaltu konungur gefa þetta bann ákvæði út og láta skrá það og birta svo að því veð ekki breytt, fremur en öðrum órjúvanlegum lögum Meda og Persa. Eftir þessu fór konungur og staðfesti bannskjalið. Daníel frétti að þessi tilskipun hefði verið gefin út. Gekk hann þá inn í húsitt. Á efri hæð hafði hann opna glugga sem vissu að Jerúsalem og þrisvar á dag kraup hann á kné, bað til guðs síns og vegsamaði hann eins og vandi hans hafði verið. Nú skunduðu þessir menn til og komuðu að Daníel þar sem hann var að biðja og ákalla guðs sinn. Þeir gengu því næst fyrir konung og færðu konungsbannið í tal við hann. Hefur þú ekki staðfest það bann ákvæði að hverjum þeim sem í 30 daga snýr bænum sínum til nokkurs guðs eða manns annars en þín, konungur, skuli varpað í ljónagryfju? Konungur svaraði, það er föst ákvörðun eftir órjúvanlegu lögmáli Meda og Persa. Þeir sögðu þá við konung. Daníel, einn af gyðingunum herleitu, skeytir hvorki þig, konungur, nýja bannið sem þú hefur gefið út, heldur gerir hann bæn sína þrisvar á dag. Konungi var brugðið er hann heyrði þetta og hugliti hann hvernig bjarga mætti Daníel. Allt til sólarlags leitaði hann ráða honum til hjálpar. Þessi sömu menn hröðuðu sér til konungs og sögðu, þú veist konungur að lög Meda og Persa mæla svo fyrir að hvorki megi raska boðin í banni sem konungur hefur staðfest. Konungur skipaði þá að Daníel skildi sóttur og honum varpað í ljónagryfjuna. Og konungur sagði við Daníel, megi nú guð þinn frelsa þig, sá sem þú vegsamar án afláts. Sóttu menn úr stein og lögðu yfir gryfjuopið, en konungur innsiglaði hann með innsiglishring sínum og innsiglishringum yfirhöfðingja sinna svo að engu erði breytt þá ráðstöfun sem gerð hafði verið vegna Daníels. Gekk konungur síðan heim í höll sína og var þar nóttina og festaði. Hann lét ekki færa frillur inn til sín og var andvaka nóttina. Konungur reis úr rekkju strax er Lísa tók af degi og skundaði til ljónagryfjunar. Hann kom að ljónagryfjunni og kallaði þá á Daníel dapurri röddu. Konungur tók til máls og sagði, Daníel, þjónn hins lifandi guðs, hefur guð þinn, sá sem þú vegsamar án afláts, megnað að frelsa þig undan ljónunum? Þá sagði Daníel við konung. Konungur, megi þú lifað eilífu. Guð sendi engil sinn og hann lokaði gini ljónanna svo að þau unnu mér ekkert mein. Gagnvart honum hef ég reynst saklaus og í engu hef ég brotið gegn þér, konungur. Var nú konungur harla glaður og skipaði mönnum að draga Daniel upp úr gryfjunni. Og Daniel var dreginn upp úr gryfjunni og var ekki að sjá að honum hefði orðið neitt að meini enda hafði hann treyst guði sínum. En konungur bauða mennirnir sem hefðu rækt Daniel erðu sóttir og þeim börnum þeirra og konum kastað í ljónagryfjuna. Og áður en þau kendu botts í gryfjunni hremdu ljónin þau og bruddu öll bein þeirra. Daríus konungur ritaði nú öllum mönnum sem búa á jörðinni af öllum þjóðum og öllum tungum. Megi ykkur vel farnast. Þá skipun birti ég að í öllu ríki mínu skulu menn óttast og virða Guð Daníels. Hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans hrynur ekki og vald hans mun engan enda taka. Hann frelsar og bjargar, hann gerir tákn og undur á himni og jörð. Hann sem bjargaði Daníel úr klóm ljónanna. Og vegur Daníels var mikill bæði á stjórnartímum Daríusar og á stjórnarárum Kýrusar hins persneska.